Shohlar. 1-kitob. 9-bob. Benyamin qabilasida Kish degan bir odam bor edi. Kish Abilning o'g'li. Abil Zarorning o'g'li edi. Zaror Bahuratning. Bahurat Ofiyohning o'g'li edi. Benyamin qabilasidan bo'lgan Kish ancha obro'li odam edi. Uning Shaul degan yosh chiroyli bir o'g'li bor edi. Isroil xalqi orasida Shauldan chiroyli odam yo'q edi. Har qanday odamning bo'yi uning yelkasidan kelardi. Bir kuni Kishning eshaklari yo'qolib qoldi. Kish o'g'li Shaulga:
"Xizmatkorlardan birini yoningga olginda, borib eshaklarni topib kel,"
dedi. Shaul Efraim qirlarini, so'ng Sholisho yerlarini aylanib chiqdi. Ammo eshaklarni topa olmadi. Keyin Shalim yerlariga o'tdi. Eshaklar u yerda ham yo'q ekan. So'ngra Benyamin hududini kezib chiqdi. Eshaklarni u yerdan ham topa olmadi. Zuf degan joyga borishgach, Shaul yonidagi xizmatkoriga:
"Bo'ldi endi, orqaga qaytamiz. Bo'lmasa eshaklar qolib, otam bizdan xavotirlanadi,"
dedi.
"Endi bunday qilsak,"
dedi xizmatkori,
"shu shaharda bir payg'ambar bor. U obro'li odam. Hamma aytganlari vojib bo'ladi. O'sha odamnikiga borsak, balki boradigan yo'limizni u bizga ko'rsatar."
"Agar borsak, unga nima olib boramiz?"
deb so'radi Shaul.
"To'rvalarimizdagi non tugadi. Payg'ambarga olib boradigan biror hadyamiz yo'q. Nimamiz qoldi?"
"Mana, menda bir kumush tanga bor,"
dedi xizmatkor.
"Buni payg'ambarga beraman. U bizga boradigan yo'limizni ko'rsatadi."
Qadimda Isroilda kimdir Xudoning xohish irodasini bilmoqchi bo'lsa, "Qani, valiyga boramiz," derdi. Bugungi payg'ambar o'sha vaqtda vali deyilardi. Shaul xizmatkoriga:
"Ma'qul, qani ketdik,"
dedi. Shunday qilib, ular payg'ambar yashaydigan shaharga jo'nadilar. Shahar tepalikda joylashgan edi. Ular shaharga boradigan qiya yo'ldan ketayotganlarida quduqdan suv olishga kelgan qizlarga duch kelishdi. Ular qizlardan:
"Vali shu yerdami?"
deb so'rashdi. Qizlar javob berishdi:
"Ha, ana oldingizda. Faqat tezroq boringlar. Shahrimizga bugun keldilar. Bugun tepalikdagi sajdagohda xalq qurbonlik keltiradi. Shaharga kirishingiz bilanoq uni topasizlar. U sajdagohga taom yeyishga kelmoqda. Vali kelib, qurbonlikni tabarruk qilmaguncha xalq taom yemaydi. U kelgandan keyingina taklif qilinganlar taom yeydi. Hozir borsangiz, uni darrov topasizlar."
Shaul bilan xizmatkori shaharga kelishdi. Shaharga kirganlarida sajdagohga chiqishga taraddud ko'rayotgan Shamuil ular tomonga kelayotgan ekan. Shaul kelmasdan bir kun oldin egamiz Shamuilga shuni ayon qilgan edi:
"Ertaga shu vaqtda sening oldingga Benyamin yurtidan bittasini yuboraman. Uning boshiga moy surtib tanla. U xalqim Isroilning hukmdori bo'lsin. Xalqimni filistlar qo'lidan u qutqaradi. Xalqimning ahvoliga nazar soldim. Ularning ohu fig'oni menga yetib keldi."
Shamuil Shaulni ko'rgach, egamiz unga:
"Ana men senga aytgan odam. Mening xalqimga u rahnamolik qiladi,"
dedi. Shaul shahar darvozasi oldida Shamuilga yaqinlashib so'radi:
"Marhamat qilib aytingchi, valining uyi qayerda?"
"Vali menman,"
dedi Shamuil.
"Mendan oldin sajdagohga chiq. Bugun men bilan birga taom yeysizlar. Ertaga ertalab dilingdagi hamma narsani senga aytib, keyin o'zim kuzatib qo'yaman. Isroil xalqining umidi sendan va sening xonadoningdan ekanini o'zing bilishing zarur. 3 kun oldin yo'qolgan eshaklaring uchun qayg'urma. Ular topildi.
Men Isroil qabilasining eng kichigi bo'lgan Benyamin qabilasidanman-ku. Men mansub bo'lgan urug' Benyamin qabilasining hamma urug'dan eng kichigi bo'lsa, menga nima uchun bunday gaplarni aytyapsiz?
Dedi Shaul. Shomuil Shaul bilan xizmatkorini o'sha yerdagi xonaga olib bordi. Chaqirilganlar taxminan 30tacha edi. Eng to'riga Shaul bilan xizmatkorini o'tkazdi. Keyin oshpazga
"Men senga bir chetga olib qo'y deb ulush bergan edim-ku. O'sha ulushni keltir."
dedi. Oshpaz 10 son go'shtini olib kelib Shaulning oldiga qo'ydi.
"Mana sen uchun ajratib qo'yilgan ulush. Marhamat, yegin."
dedi Shomuil.
"Bu ulushni belgilangan kunda o'zim chaqirgan xalqim bilan birga yeysan deb senga saqlab qo'ygan edim."
O'sha kuni Shaul Shomuil bilan taom yedi. So'ngra ular sajdagohdan shaharga tushishdi. Shomuil uyining tomida Shaul bilan suhbatlashdi. Sahar payti Shomuil tom ustida yotgan Shaulni chaqirib,
"Bo'la qol. Seni kuzatib qo'yaman."
dedi. Shaul o'rnidan turib, Shomuil bilan birga tashqariga chiqdi. Shahar chekkasiga yaqinlashganlarida Shomuil Shaulga dedi:
"Xizmatkoringa ayt, u bizdan oldinroq yursin. Sen orqaroqda qol. Senga Xudoning kalomini aytaman."